Kuten huomaatte, me olemme aika upeassa rakennuksessa. Kuinka moni on ensimmäistä kertaa täällä Ruusupuistossa? Hienoa, tervetuloa. Toivon, että ei ole viimeinen kerta. Piipahtakaa täällä katsomassa meitä, kyselemässä. Tonne saa tulla, meille saa soittaa. Me ymmärretään puhetta useimmat. Ja sitten tuossa on kiva uunokahvio, johon voi piipahtaa kahville tai syömään, kun sellainen tuntuu, että nyt tekee mieli muunkin kahvit kasvatustieteellisessä ilmapiirissä, niin so feel free ja tervetuloa anytime tänne piipahtamaan. Tämä rakennus tosiaan on sellainen, mä ensin muutaman kuvan ihan leuhkiaksemme on pakko kertoa ja esitellä tästä rakennuksesta. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä tästä tilasta. Kun me tähän tultiin, niin tämä rakennus on suunniteltu tämmöisen niin kuin monikäyttöisyyden ja monitoimitilojen näkökulmasta. Toisin sanoen, ei lähdetty siitä, että jokaiselle rakennetaan semmoinen oma pikkukenno, jolloin me näytetään semmoiselta mehiläispesältä, vaan on ikään kuin ajatus, että pitää olla semmoista tilaa, joka on muunneltavissa ja jossa pystyy ihmiset samassa tilassa toimimaan useampia ihmisiä. Ja nyt me olemme sen mukaan tämän rakennuksen sitten suunnitelleet, taikka oikeastaan arkkitehti Sarlotta Narjus on sen suunnitellut. Meiltäkin kyllä kysyttiin aika paljon asioita ja meidät tuli hyvin sitoutettu mukaan tähän suunnitteluprosessiin ja sen niin kuin entisestään vaan lisäsi sitä meidän tänne asettautumisen miellyttävyyttä. Ruusupuisto on tämän paikan vanha nimi. Tässä rakennus on, muodostaa tämä kompleksi tämmöistä niin kuin neljästä nopaasta. Ja näihin noppiin mahtuu 25-30 henkeä. Ja noppiin me asettuimme siten, että kun tässä on meitä toimijoita neljä yksikköä oikeastaan. Meillä on siis kasvatustieteiden laitos, jos aloitetaan siitä tärkeimmästä päästä, missä varhaiskasvatuskin on sijoitettuna. Sitten meillä on opettajan koulutuslaitos OKL ja sitten on koulutuksen tutkimuslaitos KTL ja avoin yliopisto tuolla ylimmissä kerroksissa. Avoin yliopisto toimii kahdessa omassa nopassaan. Me aina sanomme nopaksi tuota yhtä tasoa siitä tason nopasta. Mutta sitten nämä muut yksiköt, kolme yksikköä, eli tiedekunnan ja KTL:n väki sijoittui tänne pääsääntöisesti sen mukaan, että mikä maailmassa kiinnostaa, mitä minä tutkin tai opetan. Ei niinkään sitä, että onko minun sijoituspaikka KL vai OKL vai KTL. Tällä pyrittiin niin kuin rikkomaan näitä rajoja ja saamaan semmoisia uusia niin kuin lähestymistapoja ihmisten mieliin. Ja ihan mukavasti tämä yhteiselo tässä on alkanut toimia meidän mielestämme. Veikko Hirvimäen ohitus, paha susi vahtii täällä, tai hyvä susi, kasvatustieteilijöitä ja punahilkkoja, jotka täällä pyörii. Tuo hypätään yli. Tervetalo, tämä on tervetalo. Mittauksia tehdään koko ajan, että pääseekö, minkälaisia päästöjä rakenteista lähtee, ja väki on tällä hetkellä hyvin tyytyväisenä ollut, ja ilma tuntuu olevan noin fyysisesti puhdasta. Reilut 300 ihmistä on työssä tässä rakennuksessa päivittäin. Opiskelijoita meidän alalla pyörii noin 1000. Isoja oppimistiloja tässä on vain 230 hengen Helena-sali, ja sitten 60 hengen Juho-sali. Kaikki muut ovat tuommoisia 12-16-18 hengen ryhmätiloja tuolla kerroksissa. Ja tämän rakennuksen leimaantava piirre on tämmöinen läpinäkyvyys. Kaikista noista nopista periaatteessa missä kohdalla tahansa seisoo, näkyy aina ulos. Eli lasiseiniä, läpinäkyvyyttä on paljon. Myös nuo seminaarihuoneet ovat lasiseinällä varustettuja tänne käytävämpään, joten on aina mukava katsoa, kun täällä väki on työssään. Ympäristöystävällisyys. Katolle on viritelty aurinkopaneeleja, jotta meidän hiilijalanjälki, huono omatuntomme, edes vähän lievittyisi. Tietoisuus ja ymmärrys siitä, että uusiutuva energia tavalla tai toisella muodossa tai toisessa on semmoinen meidän tulevaisuus joka tapauksessa. Salien nimiä on nimetty seminaarin historian mukaan ja sitten tällä paikalla toimineen Korkeakosken talon ja suksi tehtaan ihmisten mukaan. Tämä on Jyväskylän vanhimpia puistoja 1890-luvulla perustettu puutarhayhdistyksen aloitteesta. Kansaa on ruvettu valistamaan, että ruusut on muuten hienoja ja niitä pitää jokaisen mökin torpassa pihassa olla. Ja tällä tavalla tämän paikka on ruusupuistoksi aikanaan nimetty. Jos muistatte, ennen tätä rakennuksen tähän tuloa, tämähän oli aikamoinen ryteikkö ja semmoinen lepikko, ja tuntui siinä vaiheessa, kun selvisi tämä paikka, että eihän tähän nyt mitään voi rakentaa semmoista isoa rakennusta, mutta niinpä se nyt on tähän tullut, ja tämä näyttää ikään kuin tämä olisi aina ollutkin tässä. Tässä on kiva kampus tuon museon kanssa, Seminaarinmäen pääkampus on todella lähellä, ja sitten yhdistää mukavasti tuon Mattilanniemen ja Ylistönmäen tämän kävelyreitin kautta. Eli syksyllä tämä oli tosi viehättävä ympäristö, ja oikein innolla odotamme, minkälaiselta tämä kevät näyttää. Ja suunnitelkaa lenkkinä niin, että kuulette tämän ohitse. Ihailkaa. KTL:ssä on siis Suomen suurin tämmöinen koulutusalan ja vanhin ja komein koulutusalan tutkimusyksikkö 80 hengen työvoimallaan. Jukka Lerkkanen, avoimen johtaja, juuri kiipeää oman kolonsa tuonne noppaansa tuonne yläkertaan. Ja Jyväskylän avoin on myös maan suurin ja komein ja kaunein, tuottaa neljänneksen kaikista avoimen yliopiston opintoviikoista Suomessa. Ja sillä tavalla on yksi keskeisimpiä näitä kasvatusalan kumppaneita meidän tässä tilassa. Ja itse asiassa Jukan ajatus oli ruveta puhumaan, että puhukaamme ruusupuistokonseptista, joka pitää sisällään kaikki nämä kolme elementtiä, ja ikään kuin tämmöinen kasvatusalan keskittymä on sitten tämän ruusupuiston ympärille ryhmittynyt. KTL vastaa siis muun muassa PISA-tutkimuksista ja monista muista kansainvälisistä tutkimushankkeista, joita jatkuvasti on meneillään. Avoin yliopisto, etäopinnot, monimuoto-opennus, verkkovälitteinen, erittäin suosittu ja uusia hyviä opetus- ja oppimismuotoja kehittänyt yksikkö, ja on todella ottanut ison paikan Suomen avoimen opetuksessa. Ja sitten tiedekunta, jossa meitä on kaksi varsinaista tiedelaitosta, on tämä siis meidän KL, jossa on varhaiskasvatus, erityispedagogiikka, ja sitten kasvatus- ja aikuiskasvatustiede ja sitten koulutusjohtamisen instituutti uusimpana. Ja sitten on opettajan koulutuslaitos OKL, jonka johtajana on Tiina Silander. Hänkin tuossa joku aika sitten meni portaat tuonne Uunon puolelle. Luokanopettajien, aineenopettajien ja opinto-ohjaajien koulutus. Ja meidän opettajan koulutuksellahan on, kuten varsin hyvin tiedämme, Suomessa ainutlaatuinen asema, eli voidaan sanoa, että täältä se kaikki alkoi suomen kielellä. 1865, kun se nyt olikaan. Vai kolme. Kuitenkin ollaan jo pitkän aikaa oltu tulevaisuutta tekemässä, niin kuin aina kasvatuksen alalla pruukataan sanoa. Normaali koulu on keskeinen elementti tässä meidän koulutusjärjestelmässä, eli se paikka, missä ihmiset harjoittelevat, kytketään teoriaa ja käytäntö limittäin ja kasvatetaan itsenäiseen toimintaan päätöksentekoon pystyviä kasvatusalan ammattilaisia. Tässä on meidän yhteystietomme, joten vielä kerran tervetuloa tähän ruusupuistoon, ja kuten sanottu, me olemme läpinäkyvä yksikkö, tänne sopii tulla milloin tahansa, ja olemme tosi iloisia, että teitä on niin monta, ja sitten me olemme iloisia siitä, että te olette osana, suuri osa teistä on osana tätä meidän opettajan koulutuksen, varhaiskasvatuksen opettajan ammattiväen koulutusta siinä, kun te otatte ne päiväkoteihin, harjoitteluihin. Itse asiassa te olette aika paljon sitä vastuussa. Siellä ne oppii sen käytännön arjen ja osaamisen ja työn tekemisen etiikan. Täällä me kerrotaan, että minkälaista se mahdollisesti on ja mitä sen pitäisi olla, mutta siellä arki Siperia opettaa oikeasti, mitä se käytäntö on. Ja yhteistyö teidän kanssanne on ollut erinomaisen hyvin toimivaa, ja olemme todella tyytyväisiä ja iloisia siitä, että saadaan tehdä teidän kanssa yhteistyötä. Mutta nyt menemme päivän epistolaan. Anu Kuukka. Hän puhuu ruumiista. Ole hyvä.
Kiitoksia Matti. Hieno esittely oli, itsekin tässä oppi jotain uutta tästä rakennuksesta. Tosissaan olen Anu Kuukka ja yliopiston opettajana varhaiskasvatuksen oppiaineessa. Ja nyt tässä esityksessä, joka on otsikoitu lasten ruumiilliset tunnot ja päiväkotiarjen biopedagogiikka, kerron aluksi vähän tämän tutkimuksen taustasta ja sen jälkeen siirryn tarkastelemaan tätä tematiikkaa. Ja noin. Eli kyseessä on väitöskirjatutkimus, joka on valmistunut viime syksynä, Lapset, ruumiillisuus ja päiväkodin järjestys, tutkimus ruumiillisuuden tuottamisesta ja merkityksellistymisestä lasten päiväkotiarjessa. Ja selvitin tässä tutkimuksessa sitä, että miten ruumiillisuutta tuotetaan ja millaisia merkityksiä siihen liitetään päiväkodissa, millaisia on lasten ruumiillisuuden toteutumisen mahdollisuudet ja millaisia rajoituksia sille on päiväkodissa, sekä millaista ruumiillisuutta lasten keskinäisessä suhteessa esiintyy ja mitä lapset itse ajattelee ruumiillisuudesta. Ja tämä oli lähinnä siitä, että monet lasten keskuudessa merkitykselliset asiat saattaa olla sellaisia, jotka meille aikuisille on aika itsestäänselviä ja ajatellaan, että ne on semmoisia luonnollisesti lapsuuteen kuuluvia ja lapsille ominaiseksi ajateltuja asioita. Ja ylipäätään, jos ihmisen ruumiillisuutta miettii, niin sitä pidetään tämmöisenä aika itsestäänselvänä seikkana, eikä siihen juurikaan kiinnitetä huomiota, ellei sitten joku asia ole semmoinen, joka laittaa kiinnittämään siihen huomiota, että esimerkiksi vaikka sairastuu, on jotain kipuja, niin heti niin kuin tavallaan meidän ruumis muistuttaa olemassaolosta eri tavalla. Ja myös lapsen ruumiissa ja ruumiille tapahtuvat asiat on monesti semmoisia, ja myös ne muutokset, joita tapahtuu tämmöisessä biologisessa ruumiissa, että niitä pidetään aika itsestään selvinä, mutta että mitä ne sitten lapsille merkitsee, niin se on sitten vähän eri asia. Mutta mitä se ruumiillisuus sitten on, ja miksi puhua ruumiista kehon sijaan? No, ruumiillisuusnäkökulma on tällainen, että siinä korostuu yhteiskunnan ja yksilön välisen suhteen vastavuoroisuus ja sisäkkäisyys. Ja käsitteellisesti ruumiillisuutta voidaan ymmärtää tämmöisenä välittäjänä luonnon ja kulttuurin välillä, kokemuksen ja tiedon sekä rakenteen ja toimijuuden kahtiajakojen välillä. Ja ruumis puolestaan tässä omassa tutkimuksessa on merkityksellistynyt tämmöisenä biologisesti muuttuvana, sosiaalisia arvoja ja elettyjä kokemuksia kantavana. Ja tässä tutkimuksessa on sitten ruumiillisuutta havainnollistunut lasten paikalta käsiin. Ja vielä sen verran voisin sanoa, että tutkimusprosessin aikana aika monesti huomasin sen, kun kysyin tuossa, että miksi puhua ruumiista, miksei kehosta, että kun käytiin tätä ruumis-sanaa ja ruumiillisuutta, niin se herätti aika negatiivisiakin mieleyhtymiä. Ja sen verran voisin siitä taustasta kertoa, että ruumis-sana on ollut käytössä 1900-luvun alkupuolella. Esimerkiksi Arvo Ylppö on kirjoituksissaan puhunut ruumiista, ruumiin mittasuhteista, ruumiillisesta kehityksestä ja ruumiin rakenteesta. Eli keho on tämmöisenä uudissanana tullut 1940-luvulla lääkäreiden erikoiskieleen, josta se on sitten siirtynyt yleiskieleen. Ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ruumis ja ruumiillisuus on tämmöisiä aika tavallisia termejä ja käsitteitä, joita käytetään. No tosissaan on havainnollistanut sitten lasten paikalta käsin, yrittänyt tutkia, että mitä se ruumiillisuus on heille. Ja empiirisenä aineistona on kerännyt erään keskisuomalaisen päiväkodin 5-6-vuotiaiden lasten ryhmässä etnografisilla menetelmillä, havainnoimalla, kynää ja paperia käyttäen, haastattelemalla lapsia yksin, pareittain, ryhmässä, sekä lasten piirroksilla. Lapset on piirtänyt asioita, jotka kuvaa terveyttä, ja toisaalta sitten asioita, jotka kuvaa epäterveyttä. Ja sitten myös valokuvia ja tutkimuspäiväkirjaa oman muistin ja työn tueksi ylläpitänyt. Ja ennen kuin siirryin sitten tarkastelemaan niitä tuloksia, niin niissä keskiössä on olleet tämmöiset huomiot, jotka liittyy lasten ruumiillisuuden hallintaan siellä päiväkodin arjen eri tiloissa, tilanteissa ja rutiineissa. Ja sitten näihin lasten keskinäisissä suhteissa todentuviin tämmöisiin ruumiillisiin resursseihin sekä lasten ruumiillisuutta koskevaan merkityksen antoa. Esimerkiksi monissa päiväkodin eri tiloissa ja tilanteissa lasten oleminen ja toiminta on eri tavalla mahdollista ruumiillisesti. Ja myös lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa nousi sitten esille monenlaisia ruumiillisia ominaisuuksia ja osaamisia, jotka toimivat ikään kuin resursseina siinä heidän keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ja sitten lasten itse ruumiillisuudelle antamissa merkityksissä tuli tämmöisiä monenlaisia ruumiillisen olemisen tapoja ja tuntuja. Lapset puhuvat, että esimerkiksi on kiva ja leikkisä, sitten on tämmöinen tavallinen ja siisti. Siisti tarkoitti ehkä enemmän sitä coolia, vähän kapinallista olemisen tapaa. Ja sitten oli tämmöinen harmittava ja häiritsevä ruumiillisen olemisen tapa. Ja lisäksi on sitten tarkastellut ruumiillisuutta osana lasten terveyttä ja hyvinvointia. Mutta tässä esityksessä tosissaan on sitten nostanut tähän tarkasteluun tarkemmin tämmöisen päiväkotiarjen biopedagogiikan ja lasten ruumiilliset tunnot. No, mitä tarkoitan biopedagogiikalla? Biopedagogiikan käsitteessä yhdistyy biovalta ja pedagogiikka. Ja tämä biovalta on tämmöinen, jolla viitataan yksilön ja väestön hallintaan ja sääntelyyn erilaisin ruumiiseen nivoutuvien käytäntöjen kautta. Ja biovalta asettaa yksilöt jatkuvan valvonnan alle sekä myös ohjaa sitten itsensä tarkkailuun lisäämällä tietoa esimerkiksi erilaisista terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä riskeistä. Ja myös opastaa tämmöiseen terveelliseen ja aktiiviseen elämäntapaan. Ja päiväkodin rutiineissa ruumiillisuuden biopedagogiikkaa toteutetaan monin tavoin, esimerkiksi huolehtimalla lasten riittävästä ravinnosta, levosta ja ulkoilusta, ja monesti aika useasti kuulee myös vedottavan terveellisyyteen näissä yhteyksissä. Eli ruumiillisuuteen suuntautuvat ohjeistukset, joissa lasten huomio pyritään kiinnittämään heidän turvallisuutta ja terveyttä varmentaviin tekijöihin. No, päiväkodin arjen biopedagogiikka. Biopedagogisessa ruumiin tuottamisessa biovalta ja pedagogiikka yhdistyvät päiväkodin arjen eri rutiineissa ja käytännöissä. Ja näitä eri rutiineja, joita sitten on tämmöisiä, jotka niinku tavallaan suoraan kohdistuu lasten ruumiiseen tai välillisesti, niin on esimerkiksi pukemiset ja riisumiset, ruokailut, päivälepo sekä WC- ja hygieniarutiinit. Ja esimerkiksi päiväkodin monet normit ja säännöt, kiellot ja rajoitukset oli tällaisia aikuisten lapsille sekä myös lasten toisilleen suuntaamia huomautuksia, kannustuksia, muistutuksia ja neuvoja, kuten että ei saa juosta, muistakaa pestä ja kuivata kädet hyvin, portaat kävellen alas, syö nyt vaan, se on terveellistä, etc. Ja näissä painottuu turvallisuus ja oikeanlainen tilankäyttö sekä lasten terveyteen suuntautuva kasvatus ja myös se, että kuinka lasten tulisi itse kiinnittää huomiota siihen omaan ruumiiseen ja ruumiillisuuteen ja menetellä sen kanssa. Ja samoin myös tämmöinen opastaminen terveelliseen ruokavalioon, oikeanlaiseen pukemiseen sekä tietoon bakteereista ja päivälevon hyödyistä sekä tietoon erilaisista tekemiseen tai tekemättä jättämiseen liittyvistä riskeistä. Ja nämä rutiinit on samanaikaisesti yksilöllisiä ja kollektiivisia, eli lasten yksilölliset tarpeet ja tuntemukset asettuu monesti sitten alisteiseksi tämmöiselle kollektiiviselle säännönmukaistamiselle, eli se koko päiväkotiryhmä on siinä niin kuin se ensisijainen opastuksen kohde. No, sitten olen nostanut tähän yhden ehkä semmoisen, mikä lapsissa herätti aika monenlaisia ajatuksia ja he monesti tulivat minulle sanomaan, että kirjoita nyt tästä sinne ja oletko laittanut tästä sinne. Niin ajattelin, että tämä on ehkä semmoinen asia, jonka nyt sitten otan tässä esille. Ja tämä oli päivälepo. Päivälevolla tämmöinen sänkyyn paikoille asettuminen ja hiljentyminen asettu aika useasti vastakkain lasten fyysisen energian kanssa. Eli lapset joutuivat hillitsemään sen hetkistä energiaansa liikkumattomuuteen ja paikallaan makaamiseen, hankkiakseen sitten lisää energiaa, että he jaksaa tulevassa seuraavassa hetkessä keskittyä ja olla. Ja lasten itsensä kertomana tämä päivälevon tarpeellisuus ja toistuvuus, kun sitä heiltä kysyin, että miksi päiväkodissa sitten täytyy nukkua, niin he kertoi, että se perustui tämmöisenä sen aikana tai tuloksena tapahtuville ja mahdollistuville erilaisille ruumiin fysiologisille tarpeille ja tehtäville. Ja lapset tarkasteli päivälepoa yhtäältä siitä saatavan hyödyn kautta ja nimesi tiettyjä ruumiin osia ja alueita, joiden kannalta lepo oli erityisen tärkeää. Ja tämä tärkeys paikantui etenkin käsiin ja jalkoihin ja pään alueelle, aivoihin ja silmiin. Eli siellä he kertoivat, että kädet lepää, kädet ja jalat levähtää, ja jos ei väsytä, niin ainakin aivojen ja käsien ja kaikkien täytyy levätä, ja että aivotkin saisi levätä ja silmät lepää. Ja edelleen lepääminen mainittiin sitten tärkeänä jaksamisen, kasvamisen ja voimistumisen kannalta, että jaksaisi paremmin, silloin kasvaa, tulisi voimia ja saa energiaa. Toisaalta päivälevon tarpeellista ilmaistiin sitten uhkien kautta. Tuli tämmöinen, että ei jaksa, ei kasva, muuten kuolee. Eli lepääminen ymmärrettiin osaltaan myös merkityksellisenä siitä ajateltujen hyötyjen ja mahdollisten uhkien kautta. Ei niinkään siksi, että olisi väsyttänyt tai olisi tarvinnut sitä unta. Eli päivälepoon liitetty tieto hyödyistä ja uhkista toimi tämmöisenä normalisoivana hallinnan keinona ja motivoi lapset lepäämiseen rutiineihin, saaden ikään kuin heidät myös itse uskomaan niiden olevan heidän omaksi parhaaksi nyt ja tulevaisuudessa. Ja tämä liittyy moniin näihin tavallaan rutiineihin, joita on olemassa tämä sama seikka. No, päivälepoa luonnehti sitten myös tämmöinen ajan kuluminen ja kulumattomuus, ja siihen myös lapsilla tuli esille erilaisia tuntoja. Ja monet lapset tuli eri aikaan päiväkotiin, eli aamulla, jos oli herännyt aikaisin, oli eri tavalla väsynyt kuin jos oli tullut vähän myöhemmin. Ja ellei unisten levon aikana tullut silmään, niin aika saattoi tuntua aika pitkältäkin siellä päivänlevolla, ja monet lapsista kritisoi päivälepoa aika tylsäksi ja pitkästyttäväksi. Ja he kertoi sitten, että heillä on erilaisia keinoja, joilla he saa ajan kulumaan siellä päivälevolla, eli he keksi itselle erilaisia sormipelejä. He saattoi seurata lapsia sieltä sängyraosta, että mitä muut puuhailee, ketkä ei nuku tai ketkä nukkuu. Ja piti salassa sitten vuorovaikutusta joidenkin kavereiden kanssa. Sitten joku kertoi, että hän pohtii asioita ja joku muisteli laulun sanoja, että sai ajan kulumaan. Mutta sitten toisaalta oma sänky ja se päivälepo hetki tarjosi joillekin lapsille myös hetken olla itsekseen ja tavallaan rauhassa ja yksityisesti toiminnasta ja sosiaalisista suhteista. Päiväkotipäivä on kuitenkin aika hektistä ja siellä joutuu olemaan vuorovaikutuksessa aikuisten ja toisten lasten kanssa jatkuvasti näkyvillä ja esillä, valmiina vuorovaikutukseen. Ja lasten haastatteluissa sitten tulikin esille myös tämmöinen seikka, että lapset toivoivat, että heillä olisi myös aikaa yksityisyyteen ja omaan rauhaan päiväkodipäivän aikana, ja joillekin sitten päivälepo tarjosi myös tällaisen mahdollisuuden. Vaikka ei olisi väsyttänytkään, niin siinä sai hetket olla itsekseen. No, lasten kertomana sitten sieltä, jonka tulkitsin tämmöisenä nukkarikurina, niin tuli myös tällaisia asioita esille. Eli he kertoivat siitä, että mitä siellä päivälevolla tapahtuu, ja tämmöinen sänkyyn paikoille asettuminen ja hiljentyminen edellytti tämmöisiä nukkumisen tekniikoita ja erilaisia ruumiin asentoja, eli päätä piti pitää tyynyssä, maata kunnolla hiljaa paikallaan vaakatasossa, eli pötköttää. Ja sitten jotkut kertoi siellä myös tällaista, että kun oli tällainen kunnolla, niin se huomioitiin sitten nukkarista poistumisena, eli ne, jotka oli ollut kunnolla, niin he pääsivät sitten poistumaan nukkarista ensimmäisten joukossa, ja tavallaan pääsi sitten myös valitsemaan ensimmäiset lelut itselleen, joilla he halusivat leikkiä, että jos oli tämmöisiä suosittuja välineitä, niin sai sitten ne käyttöönsä. Ja siellä tuli sitten myös tämmöistä kritiikkiä vähän, että joku lapsi siellä sitten epäili, että kun se saattoi se aikuinenkin ehkä nukahtaa siellä, että oliko se sitten ihan oikeudenmukainen se asia, että menikö se kuitenkaan ihan niin kuin piti. Eli jos palaan vielä tähän biopedagogiikkaan, niin se hyödyntää tämmöisiä kurinalaistavia ja sääntelevia keinoja, jotka mahdollistaa erilaisia ruumiin hallinnan terveyden, turvallisuuden ja normaalin kasvun ja kehityksen nimissä myös yksilön omaksi parhaaksi. Ja tämä biopedagogiikka ulottui myös lasten käsityksiin ja tapaan puhua ruumiillisuudesta. Ja tutkimuksessa tulikin esille se, että lasten tieto terveeseen ja epäterveeseen liittyvistä seikoista, päivälevon hyödyllisyydestä, hygieniaan liittyvistä asioista, ulkoilusta, liikkumisesta, leikkimisestä, ruokavaliosta ja etenkin tiettyjen ravintoaineiden merkityksestä oman ruumiin kunnossa pitämisen ja hyvinvoinnin kannalta oli varsin runsasta. Eli esimerkiksi eräs tyttö kertoi, että hänellä ei oikein hiukset ja kynnet kasva, kun hän niin vähän sitä kalkkia syö, että tämän tyyppisiä asioita heillä oli kyllä tiedossa paljonkin. Ja ihan lopuksi tässä voisin sen verran, että ruumiillisuus on varsin moninainen ja keskeinen siellä lasten päiväkotiarjessa. Ja se on läsnä kaikessa ja läpäisee sitä päiväkotielämää lähimain kautta altaan. Kiitos. Ja sitten mielellään, jos on kysymyksiä ja kommentteja, niin kuulin.
Kiitoksia. Näitä puhumaan, kun ne menee pian reliabiliteetteihin ja validiteetteihin, niin minkälaisia ajatuksia tuo herätti nukkarikurineen tämä juttu? Joo. Sun. Otetaanko tämä, niin saadaan tuo mikki kuulumaan tuonne.
Pakko kommentoida näin kolmen lapsen äitinä, että tämä nukkariasia on semmoinen, mistä meillä keskustellaan joka päivä kotona. Eskarilainen ja 3-vuotias siellä päiväkodissa vielä itsellään on, niin eilen esimerkiksi hyvin seikkaperäisen selvityksen sain 3-vuotiaalta pojaltani, että kuka nukutti ja hänellä on tämmöiset käytänteet nukuttamisessa ja sitten tämmöinen tuli sitten sinne päästämään ja esikoinen kertoi sitten, että ja minä tiedän, että kaikki opettajat söi kakkua sillä aikaa, kun me jouduttiin olemaan siellä nukkarissa, että kyllä lapset tekee tarkkoja havaintoja. Mä sitten kyllä vähän tiedustelin, että mistä sä tiedät, että ne söi kakkua, niin luuletko, että me ei tiedetä ja nähdä, että siellä oli ihan selvät kakkulautaset sitten siellä huoneessa, kun me tultiin. Mutta siis äitinä on tätä asiaa keskustellut lasten kanssa ja toki päiväkodin johtajana sitten nämä nukkariasiat ja päivälepoasiat niin kuin keskusteluttaa siellä päiväkodissa tosi paljon ja jotenkin niin kuin sitä lapsen maailmaa siitä, että miten lapsi sen näkee, että oli ihana kuulla näitä kommentteja siitä, että kyllähän lapset, niin kuin, mehän ollaan heille opetettu tietyllä tavalla nämä asiat, että miksi pitää levätä ja miksi se tekee hyvää. Ja tämä yksityisyys ja tämmöinen rauhoittumisen paikkakin on mun mielestä semmoinen asia, että niin kasvatuskumppanuuden hengessä vanhempiinkin kanssa keskustellessa, että kyllähän se on hetki myös siihen rauhoittumiseen ja siihen yksityisyyteen ja omaa aikaa, mutta kyllä mä väitän, että meillä on vielä myös tekemistä keskustella sitä, että kuinka pitkä se kelläkin lapsella on ja minkälainen se rauhoittumisen hetki on ja missä.
Kiitos.
Niin, mä ajattelin vaan kysyä, että onko tutkijalla nyt antaa sitten käytännön ihmisille vinkkejä, että kuinka tarpeellinen se on se lepohetki ja minkä pituinen se sitten pitäisi missäkin iässä olla. Että vahvistuiko sulla semmoisia näkemyksiä?
No ei varmaan ihan suoranaisesti, että niin kuin sanoin, niin eri aikaan päiväkotiin tulevat lapset oli eri tavalla väsyneitä ja jotkut ehkä nukahtelee jo mielellään ennen sitä päivän lepoa, että se on aika yksilöllistä, että tosissaan isommat, jos he tuli vähän myöhemmin, niin ei välttämättä olleet sitten niin väsyneitä. Ja tietysti siellä tuli sitten keskustelua näitä, ketkä oli osapäiväisesti hoidossa ja he lähti pois, että mitä he tekee sitten sinä aikana, kun toiset menee päivänlevolle. Ja se oli hirmu herkullista, kun he oli samoissa sitten tämmöistä lasten ryhmähaastattelua. Oli tällaisia lapsia, että heillä tuli sitten niinku keskustelua siinä, että mitä tekee nämä, ketkä lähtee kotiin, että meneekö he lepäämään vai mitä he tekee. Että.
Niin, me ollaan Jyväskylän kaupungissa aloittamassa esiopetusryhmissä ensi syksynä semmoisia kokeiluja, jossa eskarilaiset ei nuku. että sitten vuoden päästä ehkä tiedetään vähän enemmän.
Joo. Kyllä, joo. Joo, kyllä, joo.
Tämä nukkarin aikana tapahtuva kakkuherkuttelu henkilökunnan keskuudessa, niin se, minä luulen, että se on semmoinen ikuisesti elävä urbaani legenda. Muistelen samanlaisia tarinoita 80-luvun alusta omien lasten epäilleen, että aikuisilla on kuitenkin kivempaa ja heidät pitää panna sen sänkyyn nukkumaan siksi aikaa. Kun... Joo, ole hyvä. Panna tuo.
Kiitos. Mä olisin halunnut kysyä siitä, että kun sä sanoit, että läpi sen sun tutkimuksen, niin kävi ilmi tällainen, että oikeastaan ne lapset säätelee itseään niiden sen ulkopuolelta tulevan tiedon perusteella. Että se tavallaan, esimerkiksi se, että nukkuminen on hyvästä, niin se perustuu tähän tietoon, jota on sanonut ulkopuolelta, eikä niinkään itse kokenut sitä tunnetta, että se on hyvästä. Ja tietysti päiväkodissa ei voi ajatella, että lapset itse nyt tunnustelisivat, haluavatko ne nukkua vai ei, tai ehkä kaikki ei nuku, mutta et voisiko esimerkiksi joskus niin kuin vaikka, tai et näkisit sä, että siitä olisi hyvästä, että yritettäisiin jollain tasolla niin kuin mennä tähän, niin kuin, että se menisi sen lapsen itsensä kautta, se joidenkin näiden ruumiillisuuteen liittyvien asioiden, niin kuin, tai varsinkin vaikka eskari-ikäisen, että herättelisi pikkuhiljaa, tai miten se onnistuisi ja miten sitä voisi tukea sitten päiväkodissa?
Joo, no tässä esityksessä ei tullut esille, mutta oli myös lapsia, jotka kertoi sitten, että päivälepo on tosi kiva silloin, kun väsyttää. Ja silloin, jos tunti itsensä vaikka kipeäksi, niin silloin he kertoivat, että on oikeastaan ihan mukavakin mennä sinne. Sekä myös silloin, jos näki hyviä unia. Että näitä, että kyllä lapset selkeästi myös tunnistaa sen itsessään, että on väsynyt ja tarvitsee jo pelkästään sitä ulkoapäin tullut tämmöistä biopedagogiikkaa, jolla sitten ohjataan ajattelemaan sitä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, mutta kyllä, joo.
Joo, kyllähän sitä moni oikeastaan haaveellista saisi pitää semmoisen nukkaripakon tässä päivän mittaan, mutta se ei ole oikein meille mahdollista, ja sitten se onneton syö sitä yöunta niin paljon, että jos nukahtaakin päivällä. Hyvä. Kiitoksia Anu. Anun väitös oli syksyllähän se oli.
Joo, lokakuussa.
Joo, on tuore tohtori. Ja sitten seuraavaksi Anne Soini, jonka väitöstä me juhlittiin viime talvena. Oliko se tammikuuta?
Tammikuun 15.
Joo, eli noin kutakuinkin vuosi sitten tarkalleen oli hänen väitöksensä. Ja edelleen olemme tämmöisessä fyysisessä ulottuvuudessa. Ole hyvä, Anne.
Kiitos. Oikein hyvää iltapäivää kaikille myös minun puolesta. Oman puheenvuoroni aiheena on pienten lasten, eli päiväkoti-ikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja ihan yleisten tutkimusten valossa, että ei perustu pelkästään omaan väitöstutkimukseen. Mutta ihan alkuun mä järjestäisin pienen taukojumppakallupin teille. Kuinka moni teistä on sitä mieltä, että päiväkoti-ikäiset lapset on jatkuvasti liikkeessä ja koko ajan touhuamassa? Voi nostaa vasemman käden ylös. Jättäkää käsi ylös. Entäs kuinka monen mielestä pienten päiväkoti-ikäisten lasten tulisi lisätä liikuntaa? Voi nostaa oikean käden ylös. Joo, siellä nousee jo reippaasti käsiä ylös. Jättäkää kädet vielä ylös. Ja viimeinen kysymys sitten kuuluu, että kuinka moni on sitä mieltä, että omalla toiminnallaan tai roolimallilla voisi edistää pienten lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämistä. Sitten voi nostaa ylös, tai jos olet jo seisomassa, niin voi vaikka hypätä. Hyvä, voitte istuutua. Kiitos. Pienellä lapsella on sisäsyntyinen halu ja tarve liikkua. Lapsen kiinnostus ympäristöön ilmenee usein uteliaisuutena ja kokeilun haluna ja fyysisesti aktiivisena toimintana. Leikki on lapselle luonnollinen osa jokapäiväistä elämää ja leikin avulla lapsi oppii tutustumaan ympäristöön, hahmottamaan omaa kehoa ja käyttämään motorisia taitoja. Leikki on usein tyypiltään luonteeltaan moniulotteista ja intensiteetiltään vaihtelevaa, ja siksi sitä usein kutsutaankin fyysisesti aktiiviseksi leikiksi. Ja näin meidän tutkijoiden suussa sitten vähän lyhenee vaan fyysiseksi aktiivisuudeksi. Fyysisen aktiivisuuden tieteellinen määritelmä on, että se on kaikkea tahdonalaista liikettä, jossa energian kulutus ylittää lepoaineen vaihdunnan. Useat tutkimukset, pitkittäistutkimukset ovat osoittaneet, että fyysisen aktiivisuuden määrä alkaa urautua jo varhaislapsuudessa. Eli on todettu, että jo 3-vuotiaana omaksuttu liikunnallinen elämäntapa on yhteydessä myös vanhemmalla iällä, nuoruudessa ja aikuisuudessa koettu fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan. Valitettavasti kyllä on tutkimuksia sitten, jotka ovat osoittaneet, että varhaislapsuudessa opittu tämmöinen passiivinen elämäntapa on vielä pysyvämpi myöhemmälle iälle. Useat kansainväliset tutkimukset ovat julkaisseet tutkimustuloksia, joissa pienten lasten fyysisen aktiivisuuden määrä on vähentymässä, ja passiivisten ajanviettotapoja, kuten pitkäkestoisen istumisen ja TV:n katsomisen määrä on selkeästi lisääntymässä. Eikä monikaan täytä maansa liikuntasuosituksia. No, mites on sitten Suomessa? Useissa maassa ulkomailla, esimerkiksi Kanadassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa, päiväkoti-ikäisten lasten suositellaan liikkuvan 3 tuntia päivittäin. Lisäksi näissä suosituksissa rajoitetaan passiivisen ajanvieton siten, että suositellaan, että tämmöistä paikallaanoloa tulisi korkeintaan tunti kerrallaan lasten hereillä ollessa. Suomessa vuonna 2005 laadittiin varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset takaamaan ja turvaamaan lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys. Ja sen määrällisen tavoitteen mukaan päiväkoti-ikäisten lasten tulisi liikkua reippaasti 2 tuntia päivittäin. Lisäksi toivottaisin, että päiväkodissa ohjattua liikuntaa järjestettäisiin viikoittain kerran sisällä ja kerran ulkona. Lasten ja nuorten terveysseuranta kyselyaineiston LATE-hankkeen aineiston perusteella 88% 3-vuotiaista liikkui päivittäin 2 tuntia. Lapsuomen tutkimuksessa arkisin tämän 2 tunnin liikunnan määrän saavutti 40% lapsista ja viikonloppuisin 50%. Lapsuomen tutkimuksen kyselyaineiston lisäksi käytettiin päiväkirjamenetelmä. Omassa tutkimuksessa lasten fyysisen aktiivisuuden määrää ja sen kuormituksen tehoa mitattiin kiihtyvyysmittareilla, joka on nyt nähtävissä tämän tytön vyötäröllä. 3-vuotiaille osanottajille kevyttä liikuntaa kertyi reilu tunti, ja tämmöistä kohtuullisesti kuormittavaa, eli sitä reipasta liikuntaa, kertyi päivittäin vajaa tunti. Valitettavasti kukaan näistä tutkimukseen osallistuneista 3-vuotiaista ei täyttänyt tätä reippaan 2 tunnin liikunnan määrää. Tästä kuviosta voidaan nähdä pienten tai lasten fyysisen aktiivisuuden määrän lisääntyminen päiväkotivuosina. Mutta kun saavutaan tuonne 7 ikävuoden kohdalle, jolloin koulu aloitetaan, niin huomataan, että lasten fyysisen aktiivisuuden määrä lähtee lehmällä hännän lailla laskuun. Ja noin tuossa 11 ikävuoden tietämillä lasten päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrä on 3-vuotiaan tasolla. Jos tarkastellaan tätä alimmaista katkoviivaa, tämä kuvastaa vähemmän liikkuvia lapsia, niin voidaan olettaa, että jo 4-vuotiaana alustavien julkaisemattomien tulosten mukaan vähemmän liikkuvien lasten fyysisen aktiivisuuden määrä lähtee jo laskuun. Poikien fyysinen aktiivisuus on tyttöjen aktiivisuutta kuormittavampaa, ja tämä on varmasti meille aika itsestäänselvä ja yleinen tieto. Toistaiseksi ei tosin ole tietoa, että johtuuko nämä sukupuolierot biologisista tekijöistä vai mahdollisesti ympäristön vaikutuksista. Luultavasti molemmista. Pojat usein viihtyy tyttöä useammin sääntöleikeissä, peleissä, ehkä vähän rajuimmissa kamppailuleikeissä, tämmöisissä niin kutsutuissa rough and tumble-leikeissä. Toisaalta pojille ehkä sallitaan tämmöinen vähän rajumpi, tyttöä raisumpi käyttäytyminen, ja tytöiltä odotetaan vähän rauhallisempaa käytöstä. Yhdessä belgialaisessa tutkimuksessa havaittiin, että tytöt viihtyivät ulkoilun aikana ulkovalvojien seurassa, ja silloin heidän paikallaanolon määrä kasvoi. Helsingin yliopistossa orientaatiohankkeen tutkimustulokset osoitti, että pojat olivat selkeästi tyttöjä aktiivisempia leikkeessään kavereiden kanssa, roolileikeissä, sääntöleikeissä ja kielletyssä toiminnassa. Myös arkipäivien ja viikonlopun päivien aktiivisuuden määrässä ja leikeissä on eroja. Tässä tosin on taas tutkimusmenetelmiin liittyviä eroja. Omassa väitöstutkimuksissa näitä päiväkohtaisia eroja ei löydetty, ehkä johtuen siitä, että tutkittavat oli niin pieniä kuin 3-vuotiaita. Ja uskoisin, että 3-vuotiailla nämä päivän rutiinit, kuten ruokailut, päivälevot, ulkoilut, rytmittää sitä päivää niin arkisin kuin viikonloppuisinkin. Mutta tästä seuraavasta kuviosta, joka on omasta väitöstutkimuksestani, niin siinä tarkastellaan suomalaisten ja australialaisten 3-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden intensiteettivaihteluja päiväkotipäivän ja kotihoitopäivän välillä. Tämä ylempi kuvio on päiväkotipäivää ja sitten alempi kuvio kuvastaa kotihoitopäivää. Ja sieltä on selkeästi havaittavissa päivähoidon aikana 2 tämmöistä selkeää huippua, ja ne ajoittuu ulkoilun ajaksi. Eli silloin pienten lasten fyysinen aktiivisuus on huipussaan. Ja tämä suurempi notkahdus sitten alaspäin fyysisen aktiivisuuden määrässä sit luonnollisesti selittyy lounastauolla ja päiväunilla. Mutta vastaavia piikkejä ja notkahduksia sitten kotihoitopäivän käyrästä ei olekaan havaittavissa, että voidaan ehkä olettaa, että päiväkotissa nämä rutiinit on aikataulutetumpia kuin kotihoitopäivän aikana. Mielenkiintoinen havainto myös Suomen aineistossa oli, että siellä hoitopäivän jälkeen alkuillasta kotona lapsille tuli 3. tämmöinen aktiivisuuspiikki, ja se ajoittuu luultavasti päivällisen jälkeen ja pikkukakkosen katsomisen jälkeen, eli ilta 6 jälkeen. No, nyt päästään ehkä mun puheenvuoron tärkeimpään ilmiöön, ulkoliikunnan ja ulkoilun merkitykseen. Ja varmasti teillekin ihan itsestäänselvä tutkimustieto on, että ulkoleikit ovat sisäleikkejä kuormittavampia. Ulkoliikunnan merkitys ei ole pelkästään siihen fyysisen aktiivisuuden määrään, mutta positiivinen yhteys on vielä todettu motorisiin perustaitoihin ja toimintakykyynkin. Lasten fyysinen aktiivisuus on korkeampaa kuin lapsilla annettu mahdollisuus vapaille leikille ja ulkoleikeille, tai kun on käytettävissä suuri piha-alue, eli leikkitilaa lasta kohden on runsaasti. Tai jos lapsilla on lupa leikkiä nurmikentällä tai melukylässä, melukylä käsi tulee suoraan Astrid Lindgrenin tarinoista, tarkoittain tällaista tilaa, jossa on paljon virikkeitä ja liikkumisen vapaus on suuri. Mutta myös asfalttialueella. Ja tämä oli yhteydessä sitten näihin liikunnallisiin leikkeihin ja peleihin. Mutta myös metsämaastolla on positiivinen yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen, ja siinä seuraava slaidi lisää. Norjassa järjestettiin tämmöinen vuoden seurantatutkimus, ja se osoitti, että lasten leikit metsämaastossa oli fyysisesti toiminnallisempia, enemmän rakenteluleikkejä ja tämmöisiä rooli- ja mielikuvitusleikkejä. Metsässä leikkiminen kehitti lasten motorisia perustaitoja, erityisesti tasapaino- ja koordinaatiotaitoja, ja häivytti ikä- ja sukupuolieroja. Eli tytöt ja pojat leikki enemmän yhdessä ja eri-ikäiset lapset enemmän yhdessä kuin päiväkotipihalla. Yhteenvetona voinkin todeta, että lasta tulisi kannustaa ulkoiluun ja fyysisesti aktiivisiin leikkeihin kaikkina vuoden aikoina ja tulisi minimoida paikallaanolo ja pitkäkestoinen istuminen. Mun mielestä jokaisella lapsella on oikeus liikkuvaan arkeen. Kiitos.
Kiitoksia Anne ja nyt kysymyksiä. Minä ainakin vaarina tunsin jo pistoa sydämessä, että pitäisi harrastaa sitä liikkumista niiden pienten kanssa aika paljon enemmänkin. Kohta mikrofoni on vapaana, nousepas Jouni ylös. Tässä on Jouni Sojakka, joka on KTL:n tiedotuspäällikkö, ja hänen kanssaan näitä roadshow-juttuja olemme ideoineet ja myös tätä ulospäinäkyvyyttä. Hän kuljettaa nyt mikrofonia, joten olkaa hyvä, kommenttia.
Eli kellä olisi kysymyksiä? Päin.
Jos ei ole kysymyksiä, niin mulla on. Tällä hetkellä ollaan päivittämässä näitä varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksia, niin mä esittäisinkin teille kysymyksen. Tulisiko näihin suosituksiin lisätä jonkinlainen rajoite tai suositus paikallaan olosta tai esimerkiksi viihde-elektroniikan käytöstä? Osaan pää ainakin nyökkyy. Onko rohkeita puheenvuoro-ottajia?
Eli tässä Reunamon tutkimuksessahan oli, kun siinä tutkittiin niitä vähän liikkuvia ja sitten paljon liikkuvia päiväkotiryhmiä, niin siinä oli niissä vähän liikkuvissa ryhmissä niin yli 80% päiväkotipäivästä kului lapsella niin, että ei tullut edes minkäänlaista koko vartaloliikettä. Ja samaten sitten, että niitä, jossa liikuttiin paljon, niin niitä tutkittiin, niin siellä oli esimerkiksi aamulla kello 8, kun muut lapset on päiväkodin aamupala pöydässä, niin nämä lapset oli jossakin ulkona retkellä ja söivät sen aamupalan siellä. Niin sitä vaan mietin, että tähän kysymykseen, että pitäisikö meidän sitten antaa jo jonkinlaisia ohjeita siihen, että mitä se meidän päiväkotipäivä pitää sisällään ja kuinka paljon siellä on niitä koko vartaloliikkeitä ja mikä se on se hyvä suositus sinne ihan meillekin. Että kun tavallaan tämä kysymys, me usein sitten syyllistetään niitä vanhempia siitä, että kotona ei saa pelata kauheasti, että meillä tabletteja on monessa päiväkodissa ja niihin on luotu niitä yhteisiä pelisääntöjä, että kuinka kauan yksi lapsi pelaa. Mutta varmaan tosiaan se iso kysymys, että kuinka paljon, miten me saadaan ne vähän liikkuvat lapsiryhmät liikkumaan enemmän siellä meidän arjessa.
Kyllä. Haluaako joku vastata tai jatkaa kysymyksellä tähän edelliseen kommenttiin? Olen ihan samaa mieltä, että erityinen huomio ja huoli pitäisi olla nimenomaan näiden vähemmän liikkuvien lasten että, niin kuin kohdalla. Niin kuin huomattiin, että jo 4-vuotiailla näillä se lähtee jo fyysisen aktiivisuuden määrä laskuun. Niin.
Äänestetäänkö kysymys tuo vastaus tuohon sun kysymykseen?
No, äänestetään vaan. Miten me äänestetään? Käsi ylös, jotka on sitä mieltä, että näissä suosituksissa olisi hyvä olla passiivista ajanviettoa rajoittava suositus. Kyllä. Ja kyllähän nämä varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset ei ole pelkästään päiväkotiympäristöön tehdyt suositukset, että se kattaa ihan kokonaisvaltaisesti lapsen päivän. Kuinka monella on jonkinlaista tabletteja tai digitaalisia oppimisympäristöjä käytössä päivittäisessä käytössä päiväkodissa? vähemmän nousi käsiä kuin äsken, mutta kuitenkin. Että se ruutuajan määrä kyllä aika nopeasti, että tällä hetkellä 2 tuntia on suositus kouluikäisillä lapsilla, niin itsellä on jo kouluikäiset lapset, niin aika nopeasti tulee, kun sitä ruutuaikaa tulee siellä ehkä koulun tai päiväkodin yhteydessä, läksyjen yhteydessä vielä siihen, kun lisätään sitten television katsominen, niin aika tiukkaa pitää niistä suosituksista kiinni, mutta jos sellaiset kerran olisi, niin ehkä helpompi niistäkin olisi pitää kiinni.
Mua on monta vuotta kiinnostanut se, että miksi me sidotaan se oppimistapahtuma pöydän ääreen tosi usein ja sisätiloihin. Et mun mielestä tämä nykypäivä haastaa meidät ihan pedagogisen oppimisen. Me tiedetään kuitenkin, että esimerkiksi kaikilla aisteilla oppiminen on se kaikista tehokkain tapa oppia. Niin se harvoin toteutuu sitten siinä pöydän ääressä. Tämä on mun mielestä sellainen vanhan kärvän ajatus tulevaisuudesta. Kiitos.
Kyllä. Koulupuolella liikkuva kouluhanke, mutta päiväkodin puolella on Valon tämä Ilo kasvaa liikkuen -hanke, niin on selkeästi lisännyt nimenomaan tämmöisten toiminnallisten oppimisympäristöjen käyttöä ihan päiväkodeissa. Toki sitten hyvin päiväkotilähtöisesti, että jos on innokkuutta, ja tiedän teidänkin päiväkodeista useita, joissa on ihan hyviä ratkaisumalleja, että on viety pöytäryhmiä pois ja tehty, raivattu lisää tilaa lapsille liikkua myös sisätiloihin. Ja lisätty sitä ulkoilun määrää ja pidetty erityisesti siitä ulkoilusta kiinni myös näillä paukkupakkasillakin.
Olisiko vielä kysyttävää?
Jos ei kaikki kuulu, niin sieltä Päivi Koivistolta tuli kommentti, että aikuisten toimintaa tulla havainnoimaan päiväkotiin ja katsoa. Että omassa tutkimuksessa niin tämmöistä kannustusta ja kehotusta liikuntaan tuli hyvin vähän, eli 90% kaikista havainnoineista ei sisältänyt minkään tyyppistä kehotusta tai kannustusta. Eli voin kyllä itsekin allekirjoittaa, että varmasti voidaan jokainen kasvattaja katsoa peiliin ja miettiä, että mitkä olisi ne paikat ja keinot, millä me voitaisiin mahdollistaa. Se ei aina tarkoita välttämättä ohjattua liikuntaa, vaan tarjota niitä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia lapselle siihen omaehtoiseen ja vapaaehtoiseen spontaaniin leikkiin, fyysisesti aktiiviseen leikkiin, sanotaanko näin.
Hyvä. Kiitoksia, Anne. Tämä on mielenkiintoinen ja konkreettinen ja käytännöllinen teema ja tärkeä aihe, että minkälaista lasten arki on. Hyppään sen verran pikkusen vielä sivuun tässä, kun ollaan istuttu, ja mainitsen sen, että me olemme, siis meidän kasvatusala Jyväskylässä on kaikkein suosituin kohde kansainvälisille opiskelijoille. Eli meille tulee Suomen yliopistosta eniten kasvatusalalle nimenomaan Jyväskylän yliopiston vieraita, kuten ehkä olette tuossa panneet merkille. Meillä tällä hetkelläkin pyörii täällä niin kuin noin 150 kansainvälistä opiskelijaa meidän suomalaisten opiskelijoiden joukossa. Ja se tarkoittaa, että meidän niin kuin englanninkielistä opetusta on pitänyt lisätä hirveän paljon. Ja tässäkin suhteessa jälleen lausun kiitoksen siitä, että myös meidän kansainväliset opiskelijat ovat voineet vierailla ja viettää aikaa joissakin päiväkodeissa, puhumattakaan sitten niistä ryhmistä, joita olemme sinne kouluihin tuoneet. Tämä tällaisena hyppäyksenä. Ja seuraavaksi mennään kolmanteen teemaan. Riitta Viitala, jolla on 4. vuosisatainen ura varhaiserityiskasvatuksen lehtorina täällä, ja hänen väitöksensä valmistui 1,5 vuotta sitten, kesällä 14, näinhän se oli. Ja jotenkin häiriöksi tämmöisiä lapsia Riitta on ollut seurailemassa ja kiinnostunut niistä. Ole hyvä, Riitta.
Thank you.
No niin, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Tästä jotenkin häiriöksi, minkä takia valitsin tämmöisen nimen. Tämä on erään haastatellun lapsen kuvaus, kun juteltiin siitä, että minkälaisia kavereita niissä heidän päiväkotiryhmissään on. Ja hän sitten kuvasi yhtä tällaista lasta, jolla oli tämä sosioemotionaalisen erityisen tuen tarve sillä tapaa, että jotenkin häiriöksi. Eli tämmöinen pieni semmoinen epämääräisyys tuli hyvin usein näissä kuvauksissa, oli sitten kuvaajina lapset tai nämä kasvattajat, joita näissä päiväkotiryhmissä oli. Ja valitsin sen sitten tähän otsikoksi, koska se mun mielestä hyvin kuvaa tätä ryhmää, eli heitä ei pidetä minään semmoisina kauhistuttavina tapauksina, mutta että jotain tällaista pientä hämminkiä siinä sitten yleensä on. Ja toinen asia tässä ensimmäisellä sivulla, mikä liittyy siihen, että mä tätä lapsen näkökulmaa halusin tavoitella, niin on tämä pöllö. Eli vaikka tämä on meidän yliopiston tunnus, niin sattumoisin sitten niin yksi näistä päiväkotiryhmistä, joissa mä tein näitä haastatteluja ja havainnointeja, niin käytti tätä muksuoppimenetelmää, joka on varmaan monelle tuttu. Ja siinähän lapset saa valita itselleen tämmöisen voimaeläimen, jolta he sitten saavat pyytää voimaa tämmöisissä hankalissa tilanteissa. Ja yhden lapsen voimaeläin oli sitten Lapin pöllö. Ja sitten tässä ryhmässä niin oli tämmöinen poika, joka sitten niin hyvin mielellään neuvoi muita. Ja hän sitten muisti, että kenen voimaeläin oli mikin. Ja hän sitten saattoi tiukassa tilanteessa sanoa, että pyydän nyt siltä Lapin pöllöltä voimaa. No miksi sitten aikanaan lähdin tätä tutkimusta tekemään? Se oli jo silloin, kun keräsin aineistoa, niin ajankohtainen aihe, ja sitähän se on edelleen tällä hetkellä. Eli ihan kun tässä kattelin uusimpia artikkeleita tästä varhaiserityisopetuksesta, niin huomasin siellä, että edelleenkin nämä ryhmät, lapsia, joilla on tätä tuen tarvetta tai minkä takia he tukea saavat, niin on tämä tunne-elämä ja sitten tämä kielen puoli. Ja sitten olin siihen maailman aikaan erityisen kiinnostunut inklusiivisesta kasvatuksesta ja olin lukenut tämmöisiä artikkeleita, joissa kerrottiin siitä, että sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen puolella nimenomaan tämän tyyppisiä lapsia pidettiin kaikkein haasteellisimpina, kun ajateltiin sitä, että heidät pitäisi ottaa sinne tavallisiin päiväkoti- tai kouluryhmiin. Ja sitten semmoinen asia, mikä me kaikki hyvin tiedetään, eli se, että niin tämä lapsen sosioemotionaalinen hyvinvointi ja kehitys, niin sehän ei ole pelkästään sen sosioemotionaalisen puolen, vaan myöskin sitten kaiken muun kehityksen kannalta hyvin merkityksellinen. Että on tämmöisiä selkeitä yhteyksiä kielelliseen ja kognitiiviseen kehitykseen esimerkiksi. Nämä mun tutkimuskysymykset olivat tällaiset, että ensin lasten näkökulmasta ja myöskin kasvattajien näkökulmasta tutkin kyllä tätä samaa asiaa, eli sitä, että millaisia näiden sosioemotionaalista erityistä tukea saavien lasten vertaissuhteet ovat. Sitten toisena tutkimustehtävänä se, että miten nämä ryhmien kasvattajat kuvaavat näitä lapsia. Ja sitten myöskin se, että mitä tämä lasten saama erityinen sosioemotionaalinen tuki on ja millaista se on. Ja mä keräsin aineiston kolmesta eri päiväkotiryhmästä ja siihen aikaan vielä oli enemmän lapsia, joilla oli tuen tarvetta, niin myöskin tämmöisiin erityisryhmiin tai integroituihin erityisryhmiin sijoitettuna. Tokihan vielä tälläkin hetkellä on, mutta esimerkiksi Jyväskylässähän, niin kuin hyvin tiedämme, niin kaikki lapset pyritään sijoittamaan tavallisiin päiväkotiryhmiin. Ja sitten mun tässä tutkimuksessa kävikin sillä tapaa, että tämä ei niinkään muodostunut merkitykselliseksi tämä, että minkä tyyppisissä ryhmissä nämä lapset olivat, mutta siinä vaiheessa, kun tätä tutkimusta suunnittelin, niin pidin sitä
semmoisena tärkeänä asiana. Ja sen takia mulla oli tässä tämmöinen erityisryhmä, jossa kaikilla lapsilla oli todettu tällainen sosioemotionaalisen erityistuen tarve. Sitten tämmöinen integroitu erityisryhmä, jossa oli 7 lasta, joilla ei ollut tuen tarpeita, ja 5, joilla oli, ja näistä 2 oli tämmöistä, joilla oli sosioemotionaalisella puolella tämä tuen tarve. Ja sitten oli tämmöinen tavallinen päiväkotiryhmä, jossa oli yhteensä 24 lasta, ja joista 3 oli sitten tämä sosioemotionaalisen erityistuen tarve. Ja mä havainnoin siellä, mä vietin 1 lukuvuoden näissä 3 päiväkotiryhmässä. Tosiaan havainnoin, ja sen lisäksi sitten haastattelin kasvattajia ja lapsia, ja sen lisäksi sitten sain myöskin tutustua näihin asiakirjoihin. Ihan ensimmäiseksi tästä lasten näkökulmasta, eli kun näitä vertaissuhteita halusin selvittää, niin kaikilla näillä lapsilla oli jonkin verran. Näitä lapsia oli 13 yhteensä näissä 3 päiväkotiryhmässä, niin kaikilla heillä oli tällaista yhdessä toimimista muiden lasten kanssa. Ja myöskin osalla tämmöistä mukaankuulumisen luomisen pyrkimystä, eli heillä oli niin tosiaan halua luoda tämmöisiä yhteisöllisiä kokemuksia ja sen lisäksi myöskin sitten taitoja siinä. Ja tässä oli mun mielestä yllättävää se, että kun me hyvin paljon puhutaan siitä, että puhutaan aina, että se on hyvä leikkiä, se on taitava leikkiä ja se osaa neuvotella hyvin ja se osaa kysyä, että pääseeksä leikkiä ja tämän tyyppistä, niin se ei välttämättä ollutkaan se merkityksellinen pointti sitten siinä, että miten pääsi mukaan. Vaan se ryhmän kulttuuri määritti osaltaan myöskin sitä. Et toki tälläkin oli merkitystä, mutta myöskin sitten sillä, että mikä oli suosittua tai muodikasta näissä ryhmissä, niin sillä oli merkitystä. Et esimerkiksi tämmöinen yhteinen kuljeskelu ja tämmöinen, kun puhutaan tämmöisestä bodily togetherness, eli tämmöinen että tehdään niin kuin yhteisöllisesti jotain tämmöistä ruumiillista, niin se saattoi myöskin olla tämmöinen juttu, johon pääsi sitten hyvin mukaan. No sitten sen lisäksi, että niin oli tätä yhdessä tekemistä, niin oli sitten niin sitä, että joutui tai joskus itse halusi yhteisen toiminnan ulkopuolelle. Ja mä olen otsikoinut tämän tällä tapaa, nämä, jotka mä olen kirjoittanut kursiivilla tässä, nämä on suoria lainauksia haastatteluista. Niin yksi lapsista sanoi, että jotkut on vähän semmoisia idiootteja. Ja sitten niitä idioottejahan me pyritään sitten sulkemaan yhteisen toiminnan ulkopuolelle. Aina niin. Tämä ei niin kuin ollut lapsista lähtöisin tämä, että teki yksin. Että myöskin kasvattajilla oli sellaista taipumusta, että, niin, että esimerkiksi välipalan jälkeen niin jaetaan, että kuka tekee mitäkin. Niin no menessä veistoon. Aha, no sinne ei riittänyt ketään muuta. No menessä yksin sinne, täältä tulee joku aikuinen sun kanssa. Ja näin, että varsinkin siinä pienemmässä ryhmässä, missä oli vähän lapsia, niin saattoi käydä sitten sillä tapaa, että kaikki teki jotakin omaa puuhaansa. Sitten niin, tosiaan tämä vapaaehtoisuus, että niin siinä mikä on merkityksellistä, niin ei ole se, että kaikkihan me tarvitaan sitä, että välillä ollaan yksin ja ei tehdä sitä samaa kuin muut ja halutaan rauhoittua ja näin. Mutta niin, se, että jos me tehdään se todella vapaaehtoisesti tai sitten se, että me ei tehdä sitä vapaaehtoisesti, mutta kasvattaja ei ole tietoinen siitä, että tekeekö se lapsi sen vapaaehtoisesti vai ei, niin se oli se asia, mikä mulla tässä kiinnitti huomiota. Eli just nämä tämmöiset kaverit, jotka vetäytyy syrjään, niin sitten kun haastattelin kasvattajia, niin siinä yhteydessä saattoi tulla selville semmoista vähän, että no niin, että toisaalta se niin kuin tykkää olla, että niin, toisaalta, no, kyllä se vähän näyttää, että se haluaisi tulla mukaan. Eli ei tiedetty, että mikä oli se lapsen vapaaehtoisuuden aste siinä. No sitten niin kolmas tapa niin joutua ulkopuolelle oli se, että porukka sulki jonkun lapsen ulkopuolelle yhteisestä toiminnasta. Se saattoi olla tämmöistä fyysistä ulossulkemista, eli se, että vaihdetaan paikkaa, että kun esimerkiksi mennään jumppaan ja siellä mennään istumaan penkille, joku kaveri tulee istumaan sun viereen, sä nouset välittömästi ylös ja vaihdat paikkaa, tämän tyyppistä. Tai sitten, että kun joku on katsomassa jotain, vaikkapa seinällä olevaa juttua, niin mennään ja pannaan käsi eteen, että sä et tätä katso. Tai yksi, minkä mä myöskin sitten luokittelin tähän fyysiseen ulossulkemiseen, niin oli tämä, että kun meillähän on päiväkodissa tapana se, että niin, ihan mukava tapa, että niin saa valita vaikkapa apulaisina olevat, että kuka lähtee ensimmäisenä nyt sitten syömään. Niin se, että nämä samat kaverit saatto aina jäädä sitten viimeisiksi. No sitten niin tämä sanallinen ulossulkeminen, niin siinä oli niin keskeistä tämmöinen eron tekeminen, tämmöinen osaaminen, että on tämä porukka, että me osataan nämä jutut, mutta sitten on tosiaan ne idiotit tai jotkut muut, jotka käyttäytyy vähän eri tavalla, että ovat tosiaan jotenkin häiriöksi, että niin, se oli tuommoinen jo pupuissa, että se on aina ollut, että pienten puolella se oli jo tuommoinen, että tuolla tapaa se on aina tehnyt, että saatettiin kommentoida lasten tekemisiä sillä tapaa, että nämä lapset itse kuuli sen. Ja sitten niin sen lisäksi, että oli näitä syitä, niin oli tämmöiset perustelemattomat syyt, että esimerkiksi saatettiin sanoa, että no se nyt on semmoinen haisunen, mutta sitten ei yhtään niin kuin tarkennettu sitä, ja joka ei ollut sitten todellisuuden kanssa mitenkään tekemisessä. No tässä oli niin tätä niin lasten näkökulmaa, ja se jatkuukin tuolla sitten vielä. Eli kun oli tämä yhdessä toimiminen ja tämä ulossulkeminen, niin sitten tietysti myöskin konfliktit. Eli ryhmissähän on aina konflikteja. Ja sitten niin tämä älä mämmätä siinä on havainnointiaineistosta. Eli tällä tapaa saatettiin sitten niin näissä sanallisissa kommentoissa, sanallisissa niin konflikteissa kommentoida toisten käyttäytymistä. Ja niin oli tällaista verbaalista konfliktia, eli niin tällaista syyttelyä, nimittelyä, komentelua, sitten niin näitä fyysisiä, eli tällaista pientä tönimistä, sitten joskus pahempaakin tämmöistä lyömistä ja potkimista ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja näiden konfliktien syyt sitten vaihteli hyvin paljon, mutta tämmöinen yleinen ärsyyntyminen oli se, että minua ärsyttää, että toinen saattoi ärsyttää, milloin mikin sitten ärsytti siinä toisessa. Että ihan ärsytti tai sitten, että toi nyt ärsyttää, se on tietysti toinen vaihtoehto. Sitten niin myöskin nämä kaverisuhteet saattoivat olla semmoiset, joista syntyi näitä konflikteja. Et varsinkin näissä pienemmissä ryhmissä, joissa ei ollut niin paljon niitä vaihtoehtoja, niin kilpailtiin sitten näistä, kuka kenenkin kanssa voi olla. Ja sitten kilpailu oli myöskin semmoinen, että varsinkin tässä erityisryhmässä, jossa kaikki oli poikia, en tiedä, onko sillä merkitystä, mutta että pitääkö pojat sitten enemmän kilpailullisista toiminnoista vai mikä, mutta että niin, että siellä hyvin paljon kilpailtiin, niin kuin eräs näistä kasvattajista kuvasi, että ei ole mitään rajaa mielikuvituksella siinä, että mistä asioista voidaan panna pystyyn kilpailu. Mutta siitä seurasi sitten monesti se konflikti, että kun kilpailtiin, niin sitten hermostutti se, että kun siinä ei käynyt niin kuin oli itse suunnitellut. No sitten niin hyvin niin laaja variaatio oli näiden lasten kesken siinä, että kun ajatellaan näitä 13 lasta, että minkä verran he olivat mukana yhteisessä toiminnassa, osa oli hyvinkin paljon, minkä verran jäivät ulkopuolelle, joku jäi hyvin paljon, osa ei paljon ollenkaan, Ja sitten se, että nämä konfliktit myöskin, että siellä ainoastaan yksi tyttö, joka tällä tapaa oli enemmän tällainen vetäytyvästi käyttäytyvä, niin hän ei ollut mukana näissä konflikteissa, kaikki muut olivat. Ja sitten se, että niin nämä ystävyyssuhteet kasautuivat. Että jos oli suosittu, niin oli suosittu, että sitten oli paljon kavereita ja sitten taas, kun se suosio ei ollut yhtä suuri, niin sitten ei ollut kavereita. Ja sitten niin myöskin tätä kiusaamista ja kiusatuksi tulemista ilmeni ja niin. Tässä sitten niin se ei ollut merkityksellistä niinkään, että oliko sillä lapsella se sosioemotionaalisen erityisen tuen tarve vai ei, vaan esimerkiksi tässä päiväkotiryhmässä niin mun tulkinnan mukaan ulos sulkemalla kiusattiin nimenomaan tätä hiljasta, ujoa, arkaa tyttöä, joka ei itse kiusannut mitenkään, mutta jolla oli sitten tämä nimetty tuen tarve. Ja sitten niin näistä kasvattajien kuvauksista seuraavaksi. Eli tämä on kasvattajien haastattelun perusteella kirjoitettua. Kaikki kasvattajat kuvasivat näiden lasten vahvuuksia myöskin. Eli tämä oli sillä tapaa niin uutta, että kun on tehty näitä tutkimuksia, joissa niin on tämä, että kasvattajilta on kysytty joko varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen puolella näistä tämän tyyppisistä lapsista, niin nämä kuvaukset on ollut hyvin negatiivisia ja keskittynyt niihin haasteisiin, mitä näillä lapsilla on. Et tässä mun tutkimuksessa tuli se, että ihan joka ainoasta lapsesta nämä kasvattajat kyllä kertovat jotain myönteistä myöskin. Et kuvattiin näitä lasten vahvuuksia, missä nämä lapset oli hyviä, ne saattoi olla kaverisuhteissa. Ja tämä oli, että ne oli kognitiivisesti monesti lahjakkaita, että sanottiin, että siitä voi tulla ihan mikä professori tahansa. Että se lukee ja laskee jo ja tosi taitava. Ja sitten myöskin tämä edistyminen, että koettiin, että nämä lapset edistyy. Ja sitten tosiaan se, että osa heistä oli myöskin kaverisuhteissa ihan taitavia. No sitten tämä haasteellisuus, mikä toki tuli näissä haastatteluissa sitten enemmän ilmi. Se liittyy joko tähän lapsen tunne-elämään, semmoista vähän yleistä kuvailua, että sellaista tunne-elämän sotkua, että ei niinkään erityisen tarkkoja kuvailuja lukuun ottamatta sitten näitä raivareita, että ne oli semmoisia, joita paljon kuvattiin. No sitten tämä haasteellisuus tietysti myöskin näihin vertaissuhteisiin liittyen ja sitten tähän itsesäätelyyn. Ja mä tyypittelin sitten tästä aineistosta näistä kasvattajien kuvauksista niin tällaiset tyypit kuin osaaja, edistyjä, vastustaja ja yksinäinen. Ja niin nämä osaajat oli semmoisia, joilla oli niin sanotusti kaikki hyvin, että ajateltiin, että sanottiin jopa, että ei se oikeastaan enää edes ole semmoinen lapsi, että sillä oli silloin ja silloin, kun se tähän ryhmään tuli, niin näitä juttuja, mutta että nyt ei ole, että ajateltiin. Mä kattelin tässä niin kuin vertaisvuorovaikutusta kasvattajien kanssa, tämmöistä emotionaalista puolta ja edistymistä, niin saatettiin niin kuin nähdä, että ihan näissä kaikissa tämä osaaja oli kovasti edennyt tai hyvä. Ja edistyjä oli sillä tapaa, että hän oli niin kuin hyvää vauhtia menossa samaan suuntaan. Mutta sitten tämä vastustaja oli semmoinen ehkä eniten muistuttaa sellaista mielikuvaa, mikä meillä saattaa olla tämän tyyppisestä lapsesta. Eli hän oli nimenomaan just tässä vuorovaikutuksessa kasvattajan kanssa semmoinen vastustaja. Eli yritti mitä tahansa, niin aina oli jotakin sanomista. Jos oli myönteistä, niin hänellä oli joku parempi idea, ja jos oli kielteistä, niin sitten siitä. Ja että heidän niin kuin tätä edistymistä ei nähty yhtä yhtä hyvänä ja kaverisuhteessa, että no vähän siinä ja siinä, että joskus ihan ok, mutta että ei nyt aina sitten. Ja yksinäinen oli sitten ihan oma ryhmänsä. Hänellä ei ollut tässä kasvattajien kanssa vuorovaikutuksessa sillä tapaa, mitä he eivät panneet vastaan, eikä mitään tämän tyyppisiä pulmia tullut, mutta että sitten niin tuli vähän semmoinen olo, että no ne nyt on yksin ja tuota, yksin ovatkin. Et sitten tämä, niin, tämä tottelevaisuus tosiaan muodostui hyvin keskeiseksi, ja tämähän on myöskin aiemmista tutkimuksista tuttu asia, että semmoiset ihanne lapset, että ne on semmoisia tottelevaisia ja osallistuvia ja huolehtivia. Ja erityisesti nyt tässä porukassa sitten haaveiltiin siitä, että kun nämä nyt saisi vielä tottelemaankin. Ja hyvin pitkälti sitten se haasteellisen käyttäytymisen syy nähtiin joko lapsen perheessä tai sitten lapsen ominaisuuksissa, että tämmöisissä biologisissa jutuissa, temperamentissa, neurologisissa jutuissa, että tämän tyyppisissä. Ja sitten vielä tästä perheestä se, että niin kuin joko vanhempien ongelmat tai sitten niin, tämmöinen kasvatuskyvyttömyys. Eli tosiaan ihan tämmöisiä yleisiä ongelmia, mitä nyt perheille osalle tulee kaikille. Osa sitten oli vähän semmoisia rankempia, joita tietysti oli kasautunut sitten näille perheille, kun tässä oli lapsia, jotka tosiaan oli sijoitettu ihan tämmöisiin erityisryhmiinkin. Ja sitten vielä niin kolmas niin vastaus näihin mun tutkimustehtäviini, jota mä selvitin näiden havainnointimuistiinpanojeni perusteella ja sitten myöskin kasvattajien haastattelun perusteella. Eli se, että niin, et mikä se oli sitten se tuki, mitä näille lapsille ajateltiin tarjottavan. Ja se oli hyvin tämmöinen aikuisjohtoinen se pedagogiikka, minkä ajateltiin olevan hyvää tämän tyyppisille lapsille. Nämä lapset tarvitsee todella voimakkaat rajat, oli se, minkä joku haastateltavista kasvattajista kuvasi. Ja tämä oli semmoinen klisee, mutta että sitten myöskin semmoinen ihan, että todella ajateltiin tällä tapaa, että esimerkiksi joku kuvasi sillä tapaa, että mä en ole itse semmoinen, että mä kauhean jyrkästi tykkäisin sanoja noita rajoja asetella ja sillä tapaa, mutta että mä oon nyt todennut, että näiden lasten kanssa se on kyllä pakko. Ja sitten joku jopa ajatteli, että hän hakeutuu toisen tyyppiseen ryhmään töihin, että kun ei hän osaa olla tämmöinen, että kai se on sitten se ratkaisu. No, tämä oli semmoinen juttu, mistä oltiin aika varmoja ja yksimielisiä, että täytyy olla rajat, niistä täytyy jonkun määrätä, kasvattaja päättää, että lapsen on löydettävä se paikkansa, että kuka täällä määrää ja mistä. No sitten niin oli toki sellaista niin, myöskin sellaista epäröintiä sitten, että mikä nyt olisi semmoinen viisasten kivi, oli semmoinen yleisotsikko, minkä mä annoin sitten tälle, että mitenkä näitä pedagogisia ja muita juttuja otettiin esiin. Vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, niin myöskin se, että niin, mikä oli erilaista näihin aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Eli niissä on todettu, että vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä saatetaan pitää hyvinkin hankalana ja haasteellisena, niin nämä haastateltavat niin kyllä arvostivat näitä vanhempia ja ymmärsivät niitä vaikeita elämäntilanteita, mihinkä nämä vanhemmat olivat joutuneet. Eli he käyttivät tällaisia ilmaisuja esimerkiksi, että ne on ihan hyviä vanhempia, ja totesivat sitten, että joskus elämä vaan menee näin. Eli löytyi ymmärrystä, että se ei ollut semmoista, että syyteltäisiin, että vaikka nähtiin, että se ongelman perimmäinen syy oli siellä perheessä, niin siitä ei syytetty perhettä, että ei niin kuin pidetty sillä tapaa heitä jotenkin muita ihmisiä huonompina tai mitään tämän tyyppistä. No sitten jos ajatellaan sitä päiväkotiarkea, niin siellä käytettiin tämmöisiä ennaltaehkäisiä, ohjaavia ja rajoittavia keinoja. Ja monestihan nämä meni toinen toistaan seuraten, että niin kuin esimerkiksi ennaltaehkäisyssä niin positiivista palautetta korostettiin paljon. Ja sitä myöskin annettiin paljon, että näissä kaikissa ryhmissä sitä löytyi ja jossakin ryhmissä oikein voi sanoa, että huomattavan paljon. Ja sillä tapaa, niin, että huomattiin ne tilanteet, missä sitä saattoi antaa, että niin kuin todella taitavia olivat mun mielestä ne kasvattajat siinä, että he huomasivat semmoisia pieniä hetkiä arjessa, mistä saattoi antaa lapsille palautetta positiivista. Et toki myöskin niin näitä just mitä mä mainitsin, näitä vahvuuksia, että kun on taitava, niin siitä kehuttiin, mutta että myöskin sellaisille lapsille, joilla ei sitten ollut tämmöistä kognitiivista lahjakkuutta tai muuta, niin löydettiin aina joku, mistä saattoi heittää jotain myönteistä. No sitten nämä ohjaavat keinot, eli tämmöinen, mikä on meille varmasti hyvin tuttua, semmoinen neuvottelu ja että aina vaan pitää jaksaa jutella ja keskustella siitä ja näin. Ja sitten niin viimeisenä tuli nämä rajoittavat keinot, joista niin sitten rangaistukset lähinnä nousi esiin, joko rangaistukset tai sitten niin rangaistuksilla uhkailu, että nyt jos ei muutu, niin lähdet kyllä sinne pienten puolelle miettimään tätä. No sitten vielä niin, kun ajatellaan sitä, että tämä vertaissuhteet on semmoinen keskeinen asia, niin sitten se, että miten niitä vertaissuhteita ohjattiin, niin yllättävän vähän oli tämmöistä niin kuin koko ryhmälle tapahtuvaa ohjausta, mutta se on lisääntynyt tietysti vuosi vuodelta enemmän. Et aika paljon oli semmoista omatoimisuuden oletusta, että mene kysymään kaveria ja mene kysymään. Mutta kun se ei sitten aina ole siitä kiinni, että menee kysymään, että kun se ei välttämättä auta yhtään mitään, että vaikka osaisikin kysyä, niin se ei auta, että saatettiin kertoa, että eihän mä nyt voi selle koko ajan kavereita järjestää, että sitten kun se menee kouluun, nämä olivat esiopistusikäisiä lapsia, sitten kun se menee kouluun, niin eihän siellä nyt opettaja ole koko ajan sille kaveria järjestämässä. Ja sitten se, että kun näitä konflikteja oli, niin sitten luonnollisesti niihin piti keskittyä niihin konflikteihinkin. Ja sitten en tiedä, että söikö se sitten osittain myöskin aikaa tältä muulta ohjaukselta. No sitten mä oon laittanut tähän viimeiselle sivulle niin tämmöisiä asioita, jotka mua jäi pohdituttamaan ja joista mä ajattelin, että voisitte nyt sitten saa kommentoida tai kysyä muustakin, mutta niin ajattelin, että niin ehkä näistä aiheista saattaa tulla jotakin mieleen, että huomataanko kaikkien lasten halu olla mukana ja se, että heillä on myöskin resursseja tämmöiseen. Että huomataanko silloin, kun lapsella on tämmöistä tietynlaista käyttäytymistä, niin sieltä sitten kumminkin voi löytää niitä yhteisöllisyyden elementtejä. Sitten niin se, mikä niin mua häiritsi, just tämä, että, niin, että nythän on näitä uusia kiusaamistutkimuksia tullut tämän mun tutkimuksen ilmestymisen jälkeen. Esimerkiksi tämä Laura Rebon kiusaamista koskeva kirja on varmaan monelle tuttu. Niin siinähän Repo kirjoittaa paljon siitä, että niin kuin tämä ulos sulkeminen on tämmöinen aika jyrkkä kiusaamisen muoto ja sitä esiintyy paljon. No sitten tämä, että onko meillä vähän taipumusta siihen, että me viehätytään tästä tottelevaisuudesta. Sitten se, että kumpaa me tuetaan, yhteisöllisyyttä vai kilpailullisuutta. Ja lähinnä nyt tietysti piilosesti, ettei varmaan kukaan tahallaan lähde jotain negatiivista siellä ryhmässään aikaansaamaan. No sitten tämä, että niin, tämä tämmöinen aikuisjohtoisuus versus lapsijohtoisuus, että niin kun tämä lapsilähtöinen pedagogiikka, sehän on aivan selkeästi tällä hetkellä paljon suositumpaa ja suositeltavampaa kuin tämmöinen aikuisjohtoinen, niin päteekö se myöskin silloin, kun lapsella on tämmöinen sosioemotionaalisen tuen tarve?
Kiitoksia Riitta ja kommentteja, kysymyksiä. Riitta tuossa asetteli vähän täkyjäkin, mitä miettiä, mistä kommentoida. Ja varmaan esityksen aikanakin mieleen nousi monenlaisia kysymyksiä ja ajatuksia. Nämä on ne näkyvät lapset, ollut tässä tutkimuksessa sen kohteen. Sinä mykistit ne kaikki.
Näköjään, joo. Eikä täkytkään onnistuneet innostamaan kyselyyn.
Ole hyvä, Anu. Kommentti.
Mä kommentoisin tuohon ulos sulkemiseen ja siihen, että miten se huomataan ja että kun ohjataan lapsia tällainen niin kuin vaikka vuorovaikutukseen toistensa kanssa, että mulla on esimerkkinä tämmöinen kolmen tytön ryhmä, josta yhtä järjestelmällisesti suljettiin ulkopuolelle ja sitten kasvattaja aina ohjasi takaisin ja näytti, että heillä niin kuin se leikki sujuu siellä hyvin, mutta että mä oon kertonut tätä opiskelijoillekin tätä esimerkkiä aika kauan, että itse asiassa mun graduajolta tuli esille ja näillä kahdella tytöllä oli siellä semmoinen orava vai koira, mä en muista ihan tarkkaan mikä leikki se oli, mutta tämä kolmas, joka siihen tuli, niin se hänen roolinsa siinä leikissä oli tämmöinen syntymätön oravan pentu, ja hän otti siellä sivussa sitä syntymistä niin kauan, että se leikki kerkesi loppua. Että hän oli näennäisesti mukana, mutta että kuitenkin tavallaan niin kuin hirveän hienovaraisesti tulkitsin, että hänet oli niin kuin ulos suljettu kuitenkin siitä aktiivisesta yhdessäolosta.
Joo.
Tämmöinen kommentti, vaan mikä nyt oma kokemus oli.
Ja tuo oli ihan hyvä esimerkki siihen, että kun mä kerroin tässä ehkä enemmän tämmöisistä, mitkä näkyy ja kuuluu, että miten se tapahtuu, niin myöskin se, että sitä voi tapahtua tuolla tapaa, että sitä ihan näin äkkiseltään huomaakaan.
Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia meidän esiintyjillemme ja olen iloinen, että te otitte tämän tehtävän vastaan ja uskallan olla vähän jopa ylpeäkin näistä meidän ihmisistä, että ne osaa tutkimuksen säännöt ja temput ja löytää tiettyjä pieniä tulkintoja, uusia näkökulmia asioihin ja toisaalta he myös tietävät, että elämä on elämää. Ja puhutaan ihmisten kieltä ja ollaan ihmisten kanssa tulkitsemassa asioita. Minä uskallan kyllä luvata sellaisenkin vielä Jounin kanssa, otan Jounin vielä syylliseksi tähän mukaan, että jos te tarvitsette joskus päiväkodeissanne vanhempien tilaisuuksiin tai teidän omiin palavereihinne meidän tutkijoiden puheenvuoroja, jos joku asia on jäänyt silmiin julkisuudesta, niin kutsukaa. Me lähetämme heitä teille ilmaiseksi. Teidän ei tarvitse maksaakaan niistä mitään. Tässä laitosjohtajan tehtävässä on hyvä, kun tässä voi tehdä tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä meidän ihmisille. Ja se kuuluu meidän työhön mennä testaamaan niitä asioita, mitä sanoo tutkimuksella löytäneensä, ja ikään kuin ottamaan sitä feedbackia sieltä. Siis vanhempien omiin tilaisuuksinne. Niin seuratkaa, kääntykää minun tai Jouni Sojakan puoleen, tai voitte suoraan niiden ihmistenkin puoleen kääntyä, mutta se on ehkä tehokkaampaa, jos se tulee meidän toimesta, että kuulepas, kun tuolta tuli nyt tämmöinen paine kentältä ja se kohdistui sinuun, että mitenkäs me tähän vastataan. Se on pelkästään ilo meille. Nämä tämän iltapäivän luennot ovat löydettävissä ylihuomisen jälkeen meidän yliopiston, meidän tiedekunnan kotisivuilta linkki, joten voitte niitä katsoa tai vinkata kavereille tai katsoa niitä yhdessä, missä tilanteessa katsotte niiden tarpeelliseksi olevan. Ne säilyy jonkun aikaa. Onkohan meidän syksynkin esitykset aikaisemmin, on vielä meillä siellä moniviestimessä Moviassa näkyvillä, mutta eli sen linkin kautta pääsitte, se on avoin linkki. Ja meidän yliopistohan on tunnetaan lyhenteellä JYU, Jyväskylä Universiteetti ja .fi, ja sitten sieltä mennään kasvatustieteiden tiedekunnan sivuille, ja sieltä löytyy sitten linkki tähän. Tämä häipyy sitä ajankohtaisosastolla, se on varmaan pari viikkoa siinä, mutta sitten se johonkin jäätty, kun panette se johonkin itselle muistiin, niin se löytyy sieltä sitten myöhemminkin. Kiitoksia Päivi Koivistolle siitä, että organisoit ihmiset tänne. Oli ilo, että näin moni tänne tuli, ja kiitokset vielä kertaalleen meidän esiintyjillemme mainioista tarinoista. Toivottavasti niistä oli teille myös iloa. Toivotan teille oikein hyvää talvea ja kuten sanottu, tervetuloa piipahtelemaan tänne. Nähdään. Hei.